52.
Svētā Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīcā. Svēto misi celebrēs draudzes prāvests priesteris Marijuš Kempa.
Alleluja, prieka vēstī aiznes teicie. Alleluja, alleluja. Augšām cēlās kungs patiesi. Alleluja.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Miers lai ir ar jums.
Šodien Balta svētdienā Dieva žēlsirdības svētki sirsnīgi sveicu mūsu vīdu, mūsu bīskapu Viktoru. Un priesājos, ka tieši šajā dienā mēs varam kopā svinēt svēto misi, arī kā lielo pateicību, jo pirms dažām dienām, 18. aprīlī, atzīmējām 8 gadus, kopš šī mūsu jaunā baznīca ir iesvētīta. Un kopā ar bīskapu šodien svinēsim šo svēto misi, pateicoties Dievam par šo svēto vietu, par 8 gadiem, kad šī jaunā baznīca, jauns dievnams, kalpo mums un daudziem citiem, kas šeit bija apciemoja vai braucot garam, piedalījās lūkšanās, apmeklēja Jēzu visvētākajā sakrā. Sirsnīgi arī visus Radio Marija Latvijā klausītājus, visus tos, kas ar mums šajā brīdī vienojas lūkšanā. Mēs arī atcerāmies, vienojāmies ar jums. Un lūdzam Kristu, lai viņš dāva mums visiem bagātīgas žēlastības, piedaloties šajā svētajā mise.
Kā jau priesteris Marijuš pieminēja, šī ir skaista diena, kad atceramies baznīcas iesvētīšanu. Man pašam savā laikā, esot kā priesterim, bija iespēja būt pie triju baznīcu iesvētīšanas, tur, kur es kādreiz Vidzemē darbojos, tas ir tiešām liels prieks un vēl lielāks prieks ir tiešām, ka draudze atcerās šo dienu. Atcerās savas baznīcas iesvētīšanas dienu un vēlās to arī svinēt. Svinēt kopīgi lūdzoties, vispirms lūdzoties par savu vietu, par to pilsētu, pagastu, novadu, kurā šī baznīca atrodas, kura tā nes svētību visiem iedzīvotājiem. Lūdzoties arī pateicībā par tiem, kas ir palīdzējuši, lai šī baznīca varētu tapt, par visiem labdariem, kas arī rūpējas līdz šim. Un tādēļ arī šo svēto misi tiešām es vēlos veltīt jūsu visu nodomā, aizputes nodomā, prāvesta nodomā, visu labdaru nodomā. Un par visiem tiešām, kuriem šeit, šajā apkārtnē ir vajadzīga, visvairāk ir vajadzīga Dieva žēlastība, bet jo sevišķi ticība žēlastība. Un iesākot šo svēto misi kopīgi, tad vispirms nožēlosim mūsu vainas, lai mēs ar tīrām sirdīm varētu saņemt Dieva žēlastību. es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūdzu par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Kungs apžēlojies par mums.
Kungs apžēlojies par mums.
Kristu apžēlojies par mums.
Kristu apžēlojies par mums.
Kungs apžēlojies par mums.
Kungs apžēlojies par mums.
Gods Dievam augstumos.
Un Dievs ir zemes, pārstības cilvēkiem.
Kungs mūžam žēlsirdīgais Dievs, kas ar gadskārtējām lieldienu svinībām stiprinī savas tautas ticību, vairo mūsos savu žēlastību, lai mēs visi saprastu, cik svēts ir kristības avots, kas mūs vieno, cik varens ir svētais gars, kurā mēs atzimstam, un cik dārgas ir asinis, ar kurām esam atpirkti. Mēs Tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos.
Amen.
Lasījums no apustuļu darbiem. Brāļi, pastāvēja apustuļu mācībā un kopībā, maizes laušanā un lūkšanās. Un ik viens sajuta bailes, jo apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Savus īpašumus un mantu viņi pārdeva, un tos izdalīja visiem, cik kurām bija vajadzīgs. Ikdienas viņi vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Viņi slavēja Dievu, un visā tautā bija labi ieredzēti. Bet Kungs ikdienas viņiem pievienoja tos, kuriem vajadzēja kļūt pestītiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs.
Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs.
Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Lai saka tagad tie, kas Kungā bīstās, Viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs. Tie grūzdami pagrūda mani, lai es pakristu. Bet Kungs man palīdzēja, Kungs ir mans spēks un mana slāvā, Viņš ir mans glābējs.
Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs.
Akmens, ko nam darī atmetā, Ir kļuvis par stūrakmenī, šī ir diena, ko Kungs ir devis. Priecāsimies par to un līksmosim.
Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs.
Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules. Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, savā lielajā žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek uzglabāts debesīs. Caur ticību jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pastarā laikā. Par to jūs priecājaties, lai gan tagad jums nākas nedaudz skumt dažādo pārbaudījumu dēļ. Bet tā tas ir, lai jūsu pārbaudītā ticība izrādītos daudz vērtīgāka par iznīcīgo zeltu, kas arī tiek pārbaudīts ugunī, būtu par slavu un godu un cieņu, kad parādīsies Jēzus Kristus. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Arī tagad neredzēdami, taču ticēdami viņam, jūs priecājaties ar neizsakāmu un godpilnu prieku, sasniegdami jūsu ticības mērķi, dvēseļu atpestīšanu. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Lai kristieši šajos līksmajos svētkos dod lieldienu upurim godu un slavu. Jērs izglāba avis Kristus, kam nebija grēka, grēcīgiem cilvēkiem deva iespēju izlīgt ar Tēvu.
nāve un dzīvība saturās divainā cīņā. Dzīvības valdnieks kaut krita, tomēr dzīvo un valdā. Saki mums, Marija, ko redzēji ceļā? Es redzēju kapu jau tukšu un augšām pieceltā godību. Kristu es sastapu dzīvu, redzēju debesu sūtņus un satītos audeklus un blakus tiem sviedrautu. Augšām cēlies ir Kristus, viņš manā cerībā. Lai satiktos Galilejā, viņš turp dosies pirms jums. Mēs zinām, ka Kristus patiesi ir augšām cēlies no kapa. Ak, karali, kas guvi uzvaru, esi mums žēlīgs. Alleluja! Cēja tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās, tanī pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars, un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidu, un viņiem sacīja: miers jums. Un to pateicis viņš tiem, parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi. Bet viņš atkal tiem sacīja: miers jums. Kā tevs mani sūtījā, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvēsa uz viņiem un sacīja: saņemiet svēto garu. Kam jūs grekus piedosiet, tiem tie ir piedot. Kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēt. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja: ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur iekšā, un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtam durvim un nostājies vidu, sacījā: miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam: liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un nesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica: tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Vēl daudzus citus brīnumus, kas nav aprakstīti šinī grāmatā, Jēzus izdarīja savu mācekļu priekšā, bet šie ir aprakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un ticēdami iemantotu dzīvību viņa vārdām. Tie ir svētā evangēlija vārdi.
Slāvā Kristus!
Mēs esam šajā lieldienu laikā pēc Kristus augšām celšanās, un svētajos rakstos mēs klausāmies par to, kā notiek šīs pirmās mācekļu tikšanās ar augšām celušos kungu. Dažkārt varbūt mēs savā dzīvē kaut kur jūtamies līdzīgi šiem mācekļiem. Tieši tāpat, kā viņi, mēs varbūt esam kādā zināmā izmisumā, mēs varbūt dzīvojam arī kādās zināmās atmiņās par to, kas notika agrāk, kā mācekļi vēl nespējādami noticēt, ka Kristus ir augšāmcēlies, dzīvoja atmiņās par lielo piekdienu. Un tomēr tieši tāpat, kā mēs esam un kā viņi ir šajās sāpēs, varbūt arī kādā zināmā izmisumā, tā tomēr mūsu dzīves ceļā parādās augšāmcēlies Kristus. Augšāmcēlies Kristus, kurš nāk pie mums, viņš nostājās mūsu vidu arī šeit, šajā baznīciņā, liekas nelielajā baznīciņā, nostājās mūsu vidu Eukaristijas laikā, kuru mēs svinām, un visiem no jaunā viņš mums saka, miers jums. Un to pateicis, viņš arī mums rāda rokas un sānu. Jēzus rētas tā ir viņa atpazīšanas zīme. Tā ir atpazīšanas zīme Dievam, kurš mūsu dēļ cieta, vispirms kļuva cilvēks, cieta, nomira un augšām cēlās. Un tādā veidā piepildās arī senais pravieša Habakuka pravietojums, kurā teikts, viņa skaistums ir līdzīgs gaismai, no viņa rokām spožums atmirds, tajās ir apslēpts viņa spēks. Mums rētas bieži vien saistās ar sāpēm. Vairāk mēs kaunāmies no savām rētām nekārtām lepojamies, sevišķi tas varbūt attiecās uz mūsu garīgajām rētām, kuras mēs tik bieži vien cenšamies slēpt no citiem cilvēkiem. Taču augšāmcēlies Jēzus piedāvā mums neparastu dziedinājumu. Viņš saka, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Tas nozīmē, cilvēki, pieskaroties dzīves ciešanām ietici, ka ciešanas nav nejaušība, vai nav ļauns liktenis, bet pacenties tajās piedzīvot Dieva klātbūtni. Vieta, kur mēs sastopamies ar savu Dievu pretēji visām šaubām, būs pasaules ievainojumi, mūsu ievainojumi, jo tie ir arī viņa ievainojumi. Un varbūt tieši tādēļ svētais apustulis mūs iedrošina. Priecājieties, lai gan tagad jums nākas nedaudz skumt dažādo pārbaudījumu dēļ. Svētais pāvests Jānis Pāvils II savā apkārt rakstā par Dieva žālsirdību rakstīja. Krusts kļūst par mūžīgās mīlestības pieskārienu vissāpīgākajiem cilvēku šīs zemes eksistences ievainojumiem. Bet vissāpīgākais un visapkaunojošākais ievainojums mums ir grēks. Tas ir vismagākais mūsu dzīves iekaisums, kurš sagrauj mūsu no iekšienes, sagrauj pašā būtībā, jo sarauj mūsu saites ar Dievu, kurš ir dzīvības avots. Tādēļ šajā žālsirdības svētdienā Dievs vēlas, lai mēs piedzīvotu patiesību par sevi, ka mūsu ievainotā sirds var tikt dziedināta Kristus brūcēs, ka viņa brūcēs ir mūsu cerība. Vai to ir grūti pieredzēt? Nē, jo tā vispirms ir Dieva dāvana. Pietiek to tikai pieņemt. Dievs nevēlas mūs apgrūtināt, bet piepildīt mūs ar jaunu gaismu. Bet tas nevar notikt citādāk kā tikai patiesības gaismā, patiesības par mums pašiem. Tādēļ svētais pāvests Jānis Pauls II tālāk saka, ka pestīšanas noteikums ir sava grēcīguma apzināšanās un tā atzīšana Dieva priekšā, kurš neko citu nevēlas kā tikai pieņemt šo atzīšanu un atpestīt cilvēku. Tas nozīmē, visu apņemt un ieskaut pestījošajā mīlestībā, kura vienmēr ir lielāka par jebkuru grēku. Tādēļ laimīgi ir tie, kuri ļauj sevi apņemt Kristus pārveidojošai mīlestībai un piedzīvo Dieva žālsirdību jau tagad. Tas ļauj tiešām dzīvi iesākt no jauna, lai nevis nemitīgi rakātos savos ievainojumos, bet lai ļautu Dievam tos dziedināt un dzīvot mierā. Kaut arī mums varbūt ir tādi ievainojumi, kuri nesadzīsta, tomēr Jēzus parādot savas rētas rāda mums, ka tos var iemīlēt, kad kļūstam ticīgi, kad ieticam, ka ciešanām tiešām ir jauna jēga. Pārveidojošā mīlestība ir tāda, kas ļauj ieraudzīt jaunas dzīves jēgu. Grieķu mākslinieks Apelles teica, es strādāju mūžībai. Cik daudz vairāk mēs, kristieši, pateicoties Jēzus augšām celšanai, varam un mums ir jāsaka. Mēs strādājam, ciešam, uzuprējamies, cenšamies, mīlam mūžībai. Savu žālsirdīgo mīlestību mēs esam atzimuši dzīvai cerībai, neskatoties uz mūsu ievainojumiem. Mēs esam atzimuši jaunai dzīvei. Varam vairs nebaidīties par savu nākotni, jo tā ir Kristus rokās. Konkrētāk, viņa roku rētās. Tur mēs atradīsim apslēptu spēku, lai mēs varētu paļauties, pat pretēji, jebkuram mūsu vājumam. Amen. Un tagad visi kopīgi stāvēdami kājās apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvara no Tēva, dabas un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, vienviesmīšo Dieva Tēvu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdību. Dievam no Dieva, gaisa no gaisas, patiesu Dievu no patiesa Dievu, dzemdinātu un radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un savu, kur viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies savu svēto garu, apcerot Kunga augšām celšanos viņa žēlsirdības noslēpumu, slavēsim mūsu Dievu un uzticēsim viņam visas baznīcas lūkšanas.
Lūksimies par Sveto baznīcu. Lūksimies, lai augšām celtais Kungs iedvesmo veikt tās misiju ar jaunu entuziasmu un ticību. Mēs tevi lūdzām. Lūksimies par mūsu pāvestu Francisku, par visiem garīdznieki. Lūksimies, lai viņiem ir dievišķs spēks un gudrība visai pasaulē pasludināt priekā vēst par Kristus augšām celšanos. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausī mūsu Kungs un Dievs.
Lūksimies par mūsu bīskapu Viktoru. Lūksim visas nepieciešamās Dieva žēlastības, Dieva svētību, palīdzību, viņa kalpošana, mūsu diecezē un baznīcā. Lūksimies par visu mūsu diecēzi, īpaši šajā gadā, kad atzīmējam diecezes 80. dibināšanas gadadienu. Lūksimies par visam draudzem, visam kopienam, visiem kristiešiem šajā zemē. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausī mūsu Kungs un Dievs.
Pateicoties Dievam par šo dievnām, lūksimies par visiem, kas rūpējas, lai tas būtu uzbūvēts. Lūksimies par bīskapu Vilhelmu, kas pieņemā lēmumu par šī dievnamā būvniecību. Lūksimies par visiem labdāriem, par visiem, kas strādāja. Lai labais, žēlsirdīgais Dievs visiem dāvā savu svētību un visiem tie, visus tos, kas aizgājuši mūžībā uzņem savā valstībā. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Lūksimies, lai kungs dāvā savu mieru visam tautam, lai viņš, lai mieru ikvienā cilvēka sirdī mūsu attiecībās citam ar citu. Lūksimies, lai izbeidzas ikviens karš, lai pasaulē var dzīvot mierā. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Lūksimies par visiem, kas kalpo saistīti ar Radio Marija Latvijas darbību, par visiem darbiniekiem, visiem brīvprātīgiem, kas piedalās šajā darbā. Lūksimies, lai šīs patiesības un prieka un mierā vārds, kas tiek sludināts, sasniedz ikvienu sirdi. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Lūksimies arī par visiem tiem, kas pārdzīvo grūtības, pārdzīvojumus, ir tīpaši šodien. Dieva žēlsirdībā svētdienā lūksim Dieva žēlsirdību katram, ir tīpaši tiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga, visiem slimiem, visiem, kas pārdzīvo izmisumu, šaubas, dažādas citas problēmas, savu nespēku. Lūksim kungu, lai viņš savā žēlsirdībā dziedinā, lai katrs varētu piedzīvot Dievā neierobežoto mīlestību. Lūksimies arī ticības žēlastību katram. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Lūksimies par visiem mūsu mirušajiem, brāļiem un māsām, lai žēlsirdīgais Dievs viņus uzņem debesu valstības priekā. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Lūksimies arī par mums visiem, kas piedalāmies šajā svētajā mīsē, par kas esam sapulcējušies šajā vietā pie altāra. Lūksimies par visu mūsu draudz. Lūksimies, lai mēs paliekam vienmēr vienoti ar Jēzu, uzticīgi mūsu kungam Jēzum Kristum, un ar savu dzīvi nesam viņa prieka vesti. Mēs tevi lūdzām.
Uzklausīsim mūsu un Dievs.
Visvarenais mūžīgais Dievs, šajā līksmējā lieldienu laikā mēs tevi lūdzam, iepriecinīk viena cilvēka sirdi, lai mums visiem ir žēlastību piedzīvot augšām celtā Kristus tuvumu un mīlestību jau šajā dzīvē un baudīt Dieva klātbūtnes pilnību mūžībā caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen.
Yeah.
Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Tevi lūdzām, Kungs, pieņem savas tautas lūkšanas un upuri, lai mēs visi apvienoti vienā ticībā un atjaunoti kristībā, sasniegtu mūžīgo svētlaimi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Āmen.
Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Uz augšu uz sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pie Kungā.
Pateiksimies Kungam mūsu Dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Katrā laikā Tevi, Kungs, slavēt. Un it sevišķi šajā dienā teikt Tavu godu, kad Kristus ir upurēts kā mūsu paskā, jo viņš ir īstais Dieva jērs, kas nesa pasaules grēkus. Viņš mirstot uzvarēja mūsu nāvi, un augšām ceļoties mums atvēra ceļu uz jaunu dzīvi. Tādēļ lieldienu priekā līksmo un gavilē ticīgie visā pasaulē, un arī dabas uzspēki un eņģeļu vārās, dzied tavas godības himnu teikdami tagad un vienmēr. Tevi, visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu Kungu. Pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurēm to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sargāto un vieno. Valdi pār to visā pasaulē līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un visiem mūsu bīskapiem, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību.
Atceries, Kungs, savus ļaudis. Pimini arī visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dievbībā zinām, par kuriem mēs Tev upurējam un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestišanu savam dvēselem, cerībā uz grābiņu un aizsardzību. Viņi nāk ar savam lūkšanam pie Tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dievā. Vienoti ar visu baznīcu, mēs svinām šo sveto dienu, kurā mūsu Kungs Jēzus Kristus augšām cēlās savā miesā no kapa. Un reizē godinām Tavus svetos, vispirms pieminot slavējamu mužam jaunavu Māriju, Dieva mūsu Kungā Jēzus Kristus māti, kā arī sveto Jāzepu jaunavas Marijas līgavai, Tavus svetos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jēkabu, Jāni, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Jāni un Pāvilu, Kozmu un Damianu un visus Tavus svetus. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sarga mūs.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību no mums Taviem kalpiem un no visas Tavas saimes šo upurdāvenu, ko upurēm Tev arī par tiem, kuriem Tu esi licis atzimt no ūdens un svētā gara, dāvādams viņam visu grēku piedošanu. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti savu izradzēto pulkam. Mēs Tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upurdāvenu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par Tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvarano Tēvu. Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījamās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūgticības noslēpums. Tāpēc, Kungs, mēs Tavi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava dēla mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušajiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai godējumai majestātei no Tavām dāvanām tīru, svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, ka esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīga Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un to svēto upuri neaptraipīto dāvanu, ko Tev sniedza Tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liec savam svētam eņģelim aiznes šo upuri uz Tava debesu altāra, Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim Tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību.
Atceries, Kungs, savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs Tevi lūdzām viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļaujiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu lielo žēlsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar Taviem svētajiem apustuliem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Luciju, Agnesi, Ceciliju, Anastāziju un ar visiem Taviem svētajiem. Mēs Tevi lūdzām uzņem uz viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet Tavas žēlsirdības dēļ.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru visas šīs dāvanas Tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slāvā visos mūžu mūžos.
Āmen.
Paklausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī zemes, mūsu dienišķo maizi,
Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu.
Jo tev pieder pavastība, tev gods un vara mūžīgi.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Sniedziet viens otram miera zīmi.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Ka tu esi klātesošs visvētākajā sakramentā. Es tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt tevi savā dvēselē. Tā kā pat labam man nav iespējams tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no tevis kaut kas varētu šķirt.
Kristus, 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 Krist
Lūksimies. Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, lai lieldienu komūnie vienmēr nestu žēlastību mūsu sirdīs, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Pirms vēl dot svētību beigās, gribēju pateikties par šo mūsu kopīgo lūkšanu un tiešām novēlēt, lai šī baznīca kļūst par mājām ikvienam, kur nākt, kur būt pie mūsu dabasu tēva un kur tiešām saņemt no viņa šo nepieciešamo žēlastību mūsu ikdienas dzīvē. Lai arī šīs Kristus rētas, kuras šodien tika parādītas evaņģēlijā Tomam, kas kļuva priekš viņa par tādu ticības dziedinājumu, lai tas arī mums visiem ir kā tāds stiprinājums mūsu ticībā. Un novēlē tiešām, lai arī šī baznīca ne tikai 8 gadus, bet vēl vismaz 80 reizes pa 8 gadiem stāv, un lai šeit vienmēr būtu tie, kas nāk un lūdzās. Un kā jau arī priesteris Marijuš pieminēja, gribētu diecēzes jubilē, un jau jūs arī uzaicināt 27. maijā, 2012. Piltenē būs svētā mise kopīgi, iespējams, ka būs arī pāvesta sūtnis Baltijas valstīs, tā ka jau domāt un ieplānot šo laiku, un varbūt, nezinu, varbūt kas organizēties kaut vai nelielu autobusu, atbraukt, lai kopā mēs varētu palūkties un izlūgt svētību arī mūsu diecēzē. Bet tagad atsaņemsim Dieva svētību.
A, vēl?
Šodien mums ir tiešām ļoti piesvērti, jūs redzat, ka mums ir ļoti daudz mīres, ir mūsu pievienīgais augstu godājumais biskaps pie mums, ir arī šeit Radio Marija, un tādās sakarā mēs ļoti, ļoti piecīcīgi gribētu jūs sveikt, un vēlēt, lai neveicas Dieva žātas, lai nevienas par jums bija Dieva žārtastības un lai jums pietiek spēku ilgi, ilgi kalpot un dāvāt mums
Dievs kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
Kas ir radījis debesis un zemi.
Lai jūs visus svētī visvarenais, Dievs tēvs un dēls un svētais gars.
Amen. Dieva žēlastība lai jūs pavadā. Alleluja. Alleluja.
Pateicība Dievam. Alleluja. Alleluja.
Kā parasti, tagad palūksimies kopā vienu rožu kroņa noslēpumu, upurējot šo lūkšanu. Par mieru visā pasaulē. Lūksimies arī Dieva svētību.
Vērtie Radio Marija Latvijas klausītāji, kunga žēlsirdības svētkos, svētās mises pārraide bija no aizputes svētā Ignācija no Lojolas Romas katoļa baznīcas. Misi celebrēja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins un koncelebrēja priesteris Marijuš Škēmpe, kurš arī šeit ir prāvests. Lai jums Dieva svētībām piepildīta šī diena.
Arī rūksim ticībā žēlastību jaunātnei.
Vienosimies kopā ar visiem, kas piedalās kopā ar mums šajā
misē, klausoties Svēto misi Radio Marijā. Vienosimies mūsu nodomos, rūksimies viens par otru, rūksimies arī par Radio Marijā, lūdzot svētību, šim darbam, šai svētai kalpošanai. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavu vārds, lai atnāk tavā vārds.
Tavs prasts, lai notiek, kā debesīs, tā arī mēs Svētā Marija, šādās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Kristus svētītās ar sievietēm un svētīs ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, būs ar mums grēcniekiem,
tagad būs mās sudā. Svētā Marija, šādās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Kristus svētītās ar sievietēm un svētīs ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, būs ar mums grēcniekiem, tagad būs mās sudā.
Svētā Marija, šādās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, šādās tās pīdā, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad
Svētā Marija, šādās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem,
tagad mūsu nāves stundā. Svētā Marija, šādās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem,
Es sveicināta, Marija, žās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā.
Es sveicināta, Marija, žās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, mums
grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Es sveicināta, Marija, žās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu
nāves stundā. Es sveicināta, Marija, žās tās pīdās, kas ir ar Tevi, Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas āvis jēdu.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā.
Būs lai ir Dieva, dēlā mums ar Tev garā.
Kā esmu iesākt Marijā, tagad Tu vienmēr mūžīgi mūžos pas.
Marija, es pīdzi sagriebīju.
Lūdzu par mums, kas grēcinies ir Tevs, mans Jēzu piepilj mums mūsu vājas, pasargā
Viņiem kurs.